eye has come back.
Most of the Rodrigam of Fjeran Grieses.
Obviously, a very good time of talk.
Drove you in the issue of the Dharma's room.
Dharma talks are an interesting part of the tradition that Sister Kavita has trained in and practices in.
Dāmas runas ir interesanta sastāvdaļa no tās tradīcijas, kurā māsa Kavita ir trenēta mācīt.
Monastic routine starts early in the morning.
Mūka dzīves, kostar dzīves sākas no rīta.
And at the end of the day, go through a very similar routine to the one that we've had.
Un dienas beigās ir ļoti līdzīga kārtība kā mums.
Evening there's a puja.
Vakarā ir puja.
Which is like a collective act of one translates as worship.
To varētu nodēvēt vai nosaukt par godāšanu, godināšanu.
Yeah, which is really a way of reminding the community.
Faktiski tas ir veids, kā atgādināt kopienai.
Values really of and what the practice is all about.
Atgādināt par pamat vērtībām un par ko ir praksa.
Definition, I suppose, one could call that a Buddhist.
Definīcija tam, ko varētu saukt par budistu.
Is one who takes refuge in the Buddha and the Dhamma and the Sangha.
Budists ir tas, kurš ir pieņēmis patvērumu pie Budas, Dhammas un Sanghas.
Taking refuge in principle of awakening.
Tas nozīmē pieņemt patvērumu pie apgaismības principu.
As represented by the Buddha.
Un to pārstāv Buddha.
Taking refuge in teachings that are wholesome, guide one in the direction of realization and freedom from suffering.
Un patvērumu pieņemšana mācībās, kas virza uz atbrīvošanos no ciešanām.
Which is called Dhamma.
Un to sauc par Dhamma.
Dharma in Sanskrit.
Vai Sanskritā dharma.
And taking refuge, strictly speaking, those beings who have realized truth for themselves.
Un patvērumu pieņemšanu pie tām būtnēm, kuras pašas ir izpratošas un sasniegušas patiesības izpratni.
Which is the Sangha.
Un tā ir Sangha.
If one broadens the meaning of the Sangha into the sense of a Mahasangha, greater sangha.
Un ja mēs paplašinām šo sangas nozīmi Mahasangha.
Take refuge in both the specific sangha of realized beings, but also the broader sangha, that's of those who are also on the same path.
Mēs varam pieņemt patvērumu gan pie tiem, kuri ir sasnieguši šo patiesības izpratni un plašākā mērogā arī mēs pieņemam patvērumu pie tiem, kuri iet šo ceļu tāpat kā mēs.
So having chanted a puja.
Un kad šī puja ir veikta.
This is some silence.
Tad notiek sēdēšana klusumā.
And then after that there's a talk.
Un pēc tam ir runa.
I remember many years ago going to the talks by Krishnamurti.
Es atceros, ka daudzus gadus atpakaļ es devos uz Krishnamurti runā.
Very wonderful man.
Viņš bija ļoti lielisks cilvēks.
Who was once regarded as the Messiah.
Un viņu reiz uzskatīja par Mesiju.
So had many, many followers.
Viņam bija daudz, daudz sekotāju.
They used to have these big camps in Holland.
Un Holandē bija pasaules liels nometnes.
Where his followers would come to listen to him speak and teach.
Kur viņi sekotāji sapulcējās, lai klausītos, kā viņš māca.
The whole elite of many Western nations used to go and belong to this group and listen to his teachings.
Un arī rietumu valstu elite tāpat devās uz viņu mācībām.
He was a very, very beautiful man, incredibly handsome.
Viņš bija neticami izskatīgs vīrietis.
heaven. He looked like a mean boy, an aquiline nose.
Viņš izskatījās pēc ērņa. Viņam bija tāds deguns.
Long hair.
Gari mati.
He also used to dress very, very smartly in either Indian clothes or in a suit or shirt.
Viņš arī bija ģērbies ļoti izskatīgi vai no skaistās indiešu drēbēs vai arī uzvalkā.
He had amazing presence.
Un viņam bija milzīgs klātesmības efekts un iespējas.
His followers had set up this order called the Order of the Yellow Star, Golden Star.
Un viņi sekotāji bija izveidojuši tādu tā kā ordeni, kas viņam sekoja.
One year.
Dzeltenā zvaigznes ordeni.
At one of these gatherings.
Un vienā no šīm sapulcēšanās reizēm.
Used to last quite a few days.
Kas mēdz ilgt vairākas dienas.
Yeah. He could talk.
Viņš sniedza runu.
All his thousands of followers were there.
Un visi viņa tūkstošiem sekotāji, kas tur bija.
He said that truth is a pathless land.
Viņš teica, ka patiesība ir zeme bez ceļa.
And he disbanded the order.
Sorry.
He disbanded the order. He said no more.
Un viņš līdz ar to izformēja šo viņa sekotāju ordeni.
All his followers were very, very disappointed.
Un visi viņa sekotāji bija ļoti, ļoti vīlušies.
Because they wanted a guru to believe in.
Jo viņi vēlējās kādu guru karam sekot.
They wanted a teacher to listen to.
Viņi vēlējās kādu skolotāju, kur klausīties.
Basically said, not me.
Un viņš pamatā teica, nē, tas nesu es.
But he carried on teaching.
Bet viņš turpināja mācīt.
And people still used to come to his meetings.
Un cilvēki joprojām nāca uz šīm sazināšanām.
And he had a very interesting way of starting his talks.
Un viņam bija ļoti interesants veids, kā viņš sāka savas mācības.
He used to say that even though it's me teaching you, yes.
Viņš teica, kaut arī tas esmu es, kas jūs māca.
I'll rephrase that, offering some thoughts and reflections.
Kaut arī tas esmu es, kas piedāvā kādas domas un pārdomas.
He said this is a dialogue.
Viņš teica, ka šis ir dialogs.
So it's not him telling, it's not me, he said, telling you what to think or what to do.
Tātad nevis es jums saku, ko jums darīt, kam sakot.
This is to engage us both in an inquiry. This is a shared inquiry.
Šis ir kopīga izpēja.
This is a dialogue.
Šis ir dialogs.
I remember hearing this as a young man.
Es atceros, ka es to dzirdēju kā jauns vīrs.
I'm really liking this approach.
Un man ļoti patika šī pieeja.
Because what he was effectively saying is.
Jo tas, ko viņš būtībā teica.
That although in the relational world there's him sitting on the stage on a chair.
Kaut arī šajā nosacītajā pasaulē ir viņš, kurš sēž uz skatuves uz krēsla.
Very upright, very dignified.
Ļoti cēlā pozā.
He was asking a question which was a shared question.
Viņš uzdeva jautājumus, kas bija domāti visam.
Not to be answered just by one individual.
Nevis kaut ko tādu, ko spētu atbildēt tikai kāds viens.
So he was making it a shared inquiry.
Un viņš to padarīja par kopīgu izpēju.
So I learned from that.
Un es mācījos no tā.
And I encourage the same.
Un es iedrošinu to pašu.
Because it's very easy to invest a lot of authority in someone who looks as if they know what they're talking about.
Jo ļoti viegli ir atstāt visu atbildību uz kādu autoritāti, kurš izskatās pietiekoši zinoši.
Or sounds like it knows what, like they know what they're talking about.
Vai arī izklausās, ka viņš zina, ko runā.
And I think in many ways the Buddha taught in the same way.
Es domāju, ka Buddha arī mācīja līdzīgā veidā.
It really was a form of inquiry.
Viņš mācīja tādā veidā, kas iedrošināja izpēju.
He didn't say believe in me.
Viņš neteica ticiet man.
He says find the truth in yourself.
Viņš teica atrodiet patiesību sevī pašos.
In monasteries.
Klosteros.
these talks vary.
Šīs runas mēdz būt atšķirīgas.
The talk does depend on the person who's giving the talk.
Jo runa ir atkarīga no tā, ko šo runu sniedz.
And the truth is,
un patiesība ir tāda,
that not all monks or nuns are enlightened.
Ka ne visi mūki vai mūķenes ir apgaismoti.
They're human beings like we are.
Arī viņi ir cilvēciskas būtnes tāpat kā mēs.
So the best way to listen to a talk
Labākais veids, kā klausīties runu,
is to use it as a form of meditation practice.
Ir izmantot to, kā meditācijas prakses formu.
And notice what happens when you listen to the talk.
Un pamanīt, kas notiek, kad jūs klausāties šo runu.
Sometimes you may find there's an attunement and alignment.
Reizēm jūs varat atklāt, ka notiek saskaņošanās.
And a total engagement.
Un pilnīgi saplūzme.
Not only in the theme.
Ne tikai ar šo tēmu.
Or in the delivery.
Vai arī to, kā tas tiek pasniegts.
Or in the sort of shared felt sense of being on the same wavelength.
Vai arī sajūtā, ka mēs esam uz viena viņa.
But sometimes there's a mismatch.
Bet reizēm parādās nesadarība.
The talk doesn't hit the spot.
Un šī sarunas tēma īsti netrāpa mums.
At which point one just notices what's happening.
Un tad mēs vienkārši pamanām, kas notiek.
And sometimes I find that don't tune in at all.
Un reizēm es pamanu, kad vispār nav nekādas saskaņošanās.
So then I have an hour's meditation.
Un tad man ir vienkārši stundām ilga meditācija.
And if the talk is an hour and a half.
Un ja stunda ilgst, ja runa ilgst pusotru stundu,
then I have an hour and a half's meditation.
Tad man ir pusotru stundu ilga meditācija.
And if the talk is one that is difficult to agree with,
un ja runa ir tāda, kurai ir grūti piekrist,
there's a great deal of suffering.
Tad ir visnotaļ daudz ciešana.
And a lot of pain.
Un daudz sāp.
As the body reacts.
Kad reaģē ķermenis.
As the reactions kick in.
Un kad parādās reakcijas.
So the question is,
jautājums ir,
can we be with what is?
Vai mēs varam būt ar to, kas ir?
Can we be with the ups and downs of life?
Vai mēs varam būt ar dzīves kāpumiem un kritumiem?
Truthful answer is
un patiesa atbilde
very often we can't.
Bieži būt, ka mēs nevaram.
But this life presents us with many challenges.
Jo dzīve sniedz mums dažādas izaicinājumus.
And many disappointments.
Un daudz sarūktinājumus. Un pat tad, ja mēs nebūjam ko vēlamies, līdz ar to, ko mēs vēlamies, nav daudzas lietas, ko mēs nevēlamies.
So we get that moment of gratification.
Un tad mēs iegūstam šo gandarījumu sajūtu.
And it's inevitably followed by some discipline.
Un nenovēršami, tai līdzināk kaut kāda sarūknāja vai vilkšanās sajūta.
It's endless. It's repetitive.
Un tas ir nebeidzams process, kas atkārtojas.
It's what makes the world go round.
tas ir tas, kas liek pasaulē griezties.
Constantly looking, constantly wanting for something to gratify us and make us feel happy, feel good.
Pastāvīgi vēlēšanās dabūt to, kas mums atmierina. Vai tā būtu karjera?
Relationship.
Vai attiecības?
Possessions.
Vai īpašumi?
Or holidays.
Vai brīvdienas?
Children.
Vai bērni?
Grandchildren.
Maz bērni?
And I think, you know, doesn't matter if one's a Buddhist, a Christian, a Hindu, a Muslim.
Un es domāju, ka nav svarīgi, vai cilvēks ir budists, kristietis, hinduists vai islamists.
Or atheist, or is just an ordinary bloke in the street, man in the street, or woman.
Vai ateists, vai vienkārši, kurš cilvēks no ielas.
So we all have the same basic experiences.
Jo visiem mums ir tās pašas pamata pieredzes.
I suppose the question is,
un es domāju, ka tas jautājums ir,
what do we learn from our experiences?
Ko mēs iemācāmies no savām pieredzēm?
And I think in our own individual ways, we all find a way of coping with these disappointments, this wanting something new and then trying something else.
Es domāju, ka mēs katrs atrodam kaut kādus savus veidus, kā tikt galā ar tiem sarūktinājumiem un ilgšanām, ar kurām mēs sastopamies, kad mēs nebūjam to, ko vēlamies.
And in a sense, everybody is trying to make themselves happy, be well.
Un savā ziņā ik viens cenšas padarīt sevi laimīgu.
Trying to find an answer.
Un cenšas atrast atbildi. Un, droši vien, tas ir arī tāds skaits. Mēs esam šeit.
I'm sure that many of you have read Eckhart Tolle's The Power of Now.
Es domāju, ka iespējams daudz no jums ir lasījuši Eckharta Tolle's Tagadnes spēku.
Very beautiful book.
Kas ir ļoti skaista grāmata.
Opening chapter.
Un ievada nodaļā.
He describes his suffering, his depression.
Viņš apraksta savu ciešanu, savu depresiju.
Which is a very deep depression.
Kas ir ļoti dziļa.
Very often people suffering depression go to the doctor or psychiatrist.
Un bieži cilvēki, kas cieš no depresijas, dodas pie ārsta vai psihiatra.
And one can regulate mood with drugs.
Un ir iespējams regulēt noskaņojumu ar zāļu palīdzību,
therapy.
Ar terapiju.
But Eckhart Tolle had obviously been exposed to teachings.
Bet Eckhart Tolle bija, atcīm redzam, saskāries ar mācībām.
In fact, I know he was, because he's written about it.
Un patiesībā es to zinu, jo viņš par to ir rakstījis.
And he writes very beautifully.
Un viņš raksta ļoti skaisti.
It's a book worth recommending to read and pass on to friends who might be interested.
Tā ir grāmata, ko vērts ieteikt un padot tālāk draugiem.
And what he describes very beautifully in the very first chapter of this book.
Un tas, ko viņš ļoti skaisti apraksta šīs grāmatas pirmajā nodaļā.
Is when he's going through this terrible state of mind of depression.
Kad viņš dodas cauri šim trakajam depresijas stāvoklim.
He had a question.
Viņam bija jautājums.
Who am I?
Kas es esmu?
Am I that which is suffering?
Vai es esmu tas, kas cieš?
Or am I that which knows that I'm suffering?
Vai arī es esmu tas, kas zina, ka es ciešu?
it's interesting.
Jo tas ir interesanti.
There's this terrible emotion going on, and it could be any emotion.
Ir šī ļoti nepatīkamā emocija, kas pastāv, un tā var būt jebkura emocija.
So there's this emotion and there's the knowing of the emotion.
Ir šī emocija un ir šīs emocijas zināšana.
Which is real?
Kas no tā ir īsts?
You already know the answer, at least in theory, and hopefully in practice as well.
Jūs jau zināt atbildi uz šo jautājumu, vismaz teorētiski un cerams arī praktiski.
I'm sure you all know how difficult it is to make the shift from being the sufferer.
Un es domāju, ka jūs arī zināt, cik tas ir grūti, veidot šo pārēju no tā, kas cieš.
And being the knower of the suffering.
Un tā, kas pieredz vai zina šīs ciešanas.
But this way of looking at an experience,
bet šis veids, kā raudzīties uz pieredzi,
is crucial.
Ir būtisks.
Because it takes us to the very heart of practice.
Jo tas noved mūs pie pašu prakses kodola.
See, because the knowing is always in the present.
Jo zināšana vienmēr notiek šajā tagadnes brīdī.
And it's true that the suffering is also in the present.
Un ir taisnība, kad arī ciešanas ir šajā brīdī.
But the suffering is not fixed.
Bet ciešanas nav fiksētas.
It may feel fixed because it keeps on coming.
Var būt sajūta, ka tās ir fiksētas, jo tās turpina rasties.
And people who suffer from chronic depression.
Un cilvēki, kas cieš no chroniskas depresijas.
Which means that it goes on and on and on and on and on.
Kas nozīmē, ka tā ilgst un ilgst un ilgst un ilgst.
End up believing and feeling that it is a permanent state.
Sāk ticēt, ka tas ir nemainīgs stāvoklis.
But that suffering will come to an end.
Bet šīs ciešanas beigsies.
Even if it takes the person that they have to die for it to end, but it'll end.
Pat, ja tas nozīmē to, ka šīs ciešanas beigsies, tad kad cilvēks nomirs, bet tik un tā šīs ciešanas beigsies.
The question is, does awareness die?
Bet jautājums ir, vai apzinātība, apziņa mirst?
That's an interesting question.
Un tas ir interesants jautājums.
In that statement that I quoted a few days ago.
Tajā apgalvojumā vai teicienā, ko es citēju dažu dienas atpakaļ.
The past is just a memory.
Ka pagātne ir tikai atmiņas.
The future is unknown.
Nākotne ir nezināma.
And only now is the knowing.
Un tikai šajā brīdī ir zināšana.
If we think back, ja mēs, remember back.
Ja mēs atskatāmies atpakaļ,
this act of knowing is absolutely pure.
Šis zināšanas akts ir pilnīgi tīrs.
And as far as our memory goes back,
un tik tālu, cik sniedz mūsu atmiņu,
we can remember knowing.
Mēs varam atcerēties zināšanu.
So, 2-3 years old when we start recording things in terms of memory.
Kad mēs bijām 2-3 gadus veci un mūsu atmiņā sāk parādīties pirmie ieraksti.
We can remember maybe mommy or daddy or playing with a ball or I remember my earliest memory, I was about 4 years old. I know I was 4 years old because my sister had just been born.
Mēs varam atcerēties mūsu māti vai tēvu vai to, kā mēs spēlējamies ar bumbu vai arī, kā es pats atceros, es biju apmēram 4 gadus vecs, kad parādījās manas pirmās atmiņas un to es zinu tāpēc, ka tajā laikā piedzima mana māsa.
I remember walking down the road.
Un es atceros, ka es gāju leju pa ielu.
It was a sunny day.
Tā bija saulaina diena.
And I was reaching up like this.
Un es stiepjos saukšu.
And I was pushing a pram. A pram is like a little basket on wheels for children.
Un tad es stiepu augšu pa bērnu grozu.
Well, there's very old-fashioned prams with very big wheels.
Okay. Jā, skaidrs.
Yes, with very big wheels at the back, an old-fashioned pram with little wheels at the front.
Tie bija ļoti veclaicīgi ratiņi ar maziem ritinīšiem priekšā un lieliem aizpakaļ.
I remember going down the pavement.
Es atceros, ka es staigāju pa šo ielu.
And there were these beautiful big plane trees.
Un bija šie lielie koki.
And the sun was shining.
Un saule spīdēja tiem cauri.
And the leaves were sort of moving a little bit and dancing.
Un lapas mazliet kustējās.
and the light was sort of bouncing around on the pavement and on the pram and on me as I pushed this little pram.
Un gaisma atspogojās gan uz trotuāru, gan uz ratiņiem, gan uz mani.
Sure, each one of us has some memory when we ride bike back.
Un es domāju, tāpat arī mums katram ir atmiņas, kas sniedz tālu atpakaļ.
Well, I can honestly say hand on heart.
Yes. Un es varu droši apgalvot, liekot rokas sirds.
But the knowing that I have now that I'm here sitting with my hand on the floor.
Tā zināšana, ka es šobrīd esmu šeit, sēžu uz grīdas.
Is exactly the same knowing as when I was pushing.
Ir tieši tāda pati zināšana, kāda man bija, kad es stūmu tos ratiņus.
The content is different.
Bet atšķiras saturs.
That's the only difference.
Tā ir vienīga atšķirība.
But the knowing is exactly this.
Bet zināšana ir tieši tāda pati.
Standing of the knowing, quite different.
Mana izpratne par šo zināšanu ir diezgan atšķirīga.
Because that's something that develops with age.
Jo tas ir kaut kas, kas attīstās līdz ar vecumu.
With thought.
Tas ir domas process.
With reflection.
Ar pārdomām.
But the actual immediate experience, uncomplicated by thought, uncomplicated by memory, is exactly the same in terms of knowing.
Bet tiešais pieredzes process ir tieši tāds pats zināšanas ziņā.
And this knowing is a very personal subjective experience.
Un šī zināšana ir ļoti personisks objekts.
But we can recognize it happening in others.
Bet mēs varam atpazīt, ka tas notiek arī citos.
But others' experiences, their experience.
Bet citu pieredze ir viņu pieredze.
But actually on some physiological level.
Bet patiesībā savā fizioloģiskajā līmenī.
Because of the way we're designed and because we're part of a whole system.
Pateicoties tam veidam, kā mēs pastāvam un tam, kā esam sistēmas daļa.
We can often know.
Mēs bieži varam zināt.
What the other person is feeling or experiencing.
Ko otra persona izjūt vai pieredz.
As a neuroscientist called Ramachandran. He's in works in California. Ramachandran. Do you know that's his? Yeah. Anyhow, he's a neuroscientist. He's Indian.
Kāds neirozinātnieks, kurš ir indiets.
Very intelligent man who's very interested in how the mind works, how consciousness works.
Kurš ir ļoti zinošs par to, kā darbojas apziņa.
And he studies how the mind functions.
Un viņš pēta to, kā prāts funkcionē.
And he in one of his papers he mentions another neuroscientist called Varela.
Vienā no saviem rakstiem viņš min citu neirozinātnieku vārdā Varela.
Unfortunately is no longer alive.
Kurš diemžēl vairs nav dzīvs.
And he had a laboratory, an experimental laboratory outside Paris.
Viņam bija eksperimentāla laboratorija ārpus Parīzes.
I think I may have mentioned this before in talk here.
Iespējams, ka es kādreiz to jau esmu šeit minējis.
And they're doing experiments, not painful ones, on primates, on apes.
Un viņi veica nesāpīgus eksperimentus ar primātiem, pētiķiem.
They were measuring electrical activity in the brains of these monkeys.
Viņi mērīja elektrisko aktivitāti šo pētiķu smadzenēs.
And I was very, very fortunate to meet Varela, actually, at some very interesting conferences held in Dartington down in Devon in England.
Un man bija tā izdevība satikt Varelu, kad viņš bija Anglijā.
And they were doing these experiments.
Un viņi veica šos eksperimentus.
During the day, and then they were having a lunch break.
Dienas laikā, un tad viņam bija pusdienu pārtraukums.
The scientists.
Zināt. Nevis pētiķi.
And hopefully the monkeys as well. and they were having some food.
Tad viņi ēda.
The people were.
Cilvēki.
But actually, as they were eating the food,
bet tā, kad viņi ēda,
there was all this electrical activity.
Tad visu laiku šī elektriskā aktivitāte.
Recording what was happening in the monkeys' brains.
Reģistrēja to, kas notiek pērtiķu smadzenēs.
And what they realized was, yes,
un viņi saprata,
that even though the human beings were eating their chocolate and having their food,
cilvēki ēda šokolādu un pārējo,
the parts of the monkeys' brains that were all activated,
tās pērtiķu smadzeņu daļas, kas bija aktivizētas,
were exactly the same.
Bija tieši tās pašas.
The same parts of the brain that are connected with appetite, salivary juice, satisfaction, reward, all the same lines were going.
Tieši tās pašas smadzeņu daļas, kas ir saistītas ar apetīti, ēšanu un viss tas pats parādījās arī pērtiķu smadzenēs.
So there is a level of communication between not only higher apes, but certainly between human beings, yes.
Un tad ir sava veida saziņa vai komunikācija kaut kādā līmenī, ne tikai starp augstākajiem primātiem, bet nebiski arī starp cilvēkiem.
Where through the power of empathy,
un ar empātijas palīdzību,
using our minds, our awareness, our consciousness,
izmantojot mūsu prātu, mūsu apziņu,
we're able to identify with another being.
Mēs spējam identificēties ar citām būtnēm.
So much so that we actually reproduce the same physiological effects that they are experiencing.
Pat tik tālu, ka mēs izjūtam tos pašus fizioloģiskos stāvokļus, ko šī otra būtne.
What's the relevance of this experiment for us?
Kāda ir šī eksperimenta nozīme priekš mums?
It's really about where we put ourselves in life.
Tas ir par to, kur mēs sevi dzīvē nostādām.
Who we spend our life with.
Ar ko mēs pavadām laiku kopā.
What we expose ourselves to.
Un ko mēs sevi uzņemam.
I remember that when I was in my very early 20s,
es atceros, kad es biju savu sagrīnījos 20 gados.
When I first came across the Dharma teachings,
kad es pirmoreiz saskāros ar Dharmas mācībām,
they had such a profound effect on me,
tām bija tik milzīgs iespējas uz mani,
that I suddenly realized that I couldn't live my life quite the same way as I did before.
Ka es sapratu, ka es vairs nespēju un dzīvot dzīvi tādā pašā veidā kā iepriekš.
It was a very difficult and confusing time.
Un tas bija ļoti grūts un mūsinošs laiks.
I never enjoyed going to the pub very much.
Man nekad nepatika doties uz krogu.
I have to confess, when I was a little bit younger, I used to enjoy drinking quite a lot with my friends.
Man jāatzīst, kad es biju nedaudz jaunāks, man patika daudz iedzert ar saviem draugiem.
There was nothing nicer than me and a very good friend going to the shop.
Nebija nekā jaukāk, ka es dodoties kopā ar draugu.
Buying a crate of beer.
Dodoties uz veikalu un nopērkot kastu ar alu.
Taking it home.
Paņemot to uz mājām.
At his place or my place.
Vai tas būtu pie viņa vai pie manis.
And drinking.
Vienkārši cert.
And the feeling of well-being and friendship, he was a very good friend, it was lovely.
Un labsajūta un draudzības izjūta bija vienkārši lieliska.
And we drink into the night.
Un tad mēs dzērām līdz naktī.
Getting drunker and drunker.
Kļūstot arvien apreimušāk.
And losing the plot.
Un tad mums pazuda, tā teikt, scenārijs.
Incredibly enjoyable.
Un tas bija viss no tā
wonderful.
Brīnišķīgi.
I loved my friends so much.
Un es ļoti mīlēju savu draugu.
And he loved me.
Un viņš tāpat man.
We were really good drinking buddies.
Mēs bijām lieliski dzeršanas draugi.
Very nice period of my life.
Un patiesībā tas bija visnotaļ patīkams periods manā dzīvē.
Of course, had to pay the price a little bit.
Un, protams, par to nācās nedaudz arī samaksāt.
It meant waking up late the following morning.
Tas nozīmēja celšanos ļoti vēl nākošajā rītā.
Having a terrible headache.
Trakotas galvas sāpes.
And really not being very capable of doing very much.
Un tas nozīmē arī nespēt darīt daudz lietas.
But the nice thing about it was that my friend felt exactly the same way.
Bet jaukā lieta tajā bija, ka man draugi bija tas pats.
And although it's a very sort of, you could say from a meditative point of view, very crude way of spending time.
Un kaut arī no meditētāja skatu punkta jūs varētu teikt, ka tas nav tas pats labākais laika pavadīšanas veids.
There was a sense of connection, yes.
Tajām bija tāda kopības savienotības izjūta.
A genuine sense of friendship.
Patiesa draudzības izjūta.
It was a way of feeling good together.
Un tas bija veids, kā justies labi kopā.
And actually, although it doesn't belong to the normal, eightfold, normal part of how one should be developing one's life.
Un patiesībā, kaut arī tas neiederas cēlajā astoņu posmu ceļā.
Those experiences with my friend were very important.
Šī pieredze, kas man bija kopā ar manu draugu, bija ļoti svarīga.
It was my first experience of friendship.
Jo tā bija mana pirmā draudzības pieredze.
And some of you may have heard teachings.
Un kā daudz no jums varbūt ir dzirdējuši mācībās.
Friendship is the basis of the spiritual life.
Draudzība ir garīgās dzīves pamats.
It may not have been a very skillful manifestation in terms of the precepts.
Tad no uzvedības noteikumu skatu punkta tā varbūt nebija pats piemērotākais veids.
It was friendship.
Bet tā bija draudzība.
So when I see people either drinking too much or getting drunk,
un kad es redzu cilvēkus, kas cer pārāk daudz, es viņus nenosodu. Es nekritizēju viņus. Jo es zinu, ka viss, ko viņi vēlas, ir būt laimīgi. Būs tāpat kā mēs ar jums. Un varbūt viņi nezina nekādu labāku veidu.
When I heard the Dhamma,
bet kad es dzirdēju Dhamma,
I realized that I had to change my life.
Es sapratu, ka man ir jāmaina mana dzīve.
And that those sort of, it was just came from inside, it wasn't a judgment from up here. I just couldn't do that sort of thing anymore.
Un tas nenāca kā kaut kāds intelektuāls spriedums, tas nāca no sirds. Es vairs nespēju rīkoties tā kā agrāk.
So all the people that I knew,
un visi cilvēki, kurus es pazinu,
on different levels of friendship,
dažādos draudzības līmeņos,
I couldn't relate to them anymore.
Es vairs nevarēju īsti savienoties ar viņiem.
So, I became very lonely again.
Un tad es atkal kļuvu ļoti vientuļš.
But I knew that I had no choice.
Bet es zināju, ka man nebija citas izvēles. Jo, ja mēs esam nodrošies šim izpētes ceļam, tas nozīmē, ka mēs uzdodam jautājumus par visu.
It means questioning all one's assumptions.
Tas nozīmē izaicināt visus savus pieņēmumus.
It means questioning all one's likes and all one's dislikes.
Tas nozīmē izaicināt visus savus patikas un nepatikas.
And at the start of one's journey,
un mūsu ceļa sākumā,
I know that I was very ignorant.
es sapratu, kad savu ceļu sākumā es biju visnotai nezinošu.
And although I had this movement towards something which I knew intuitively somehow was true, was real and was right.
Un kaut arī bija šī iekšējā kustība manī, par ko es intuitīvi zināju, ka tas ir kaut kas pareizs.
Yes, I had this idea, all these ideas about how it should be done.
Un man bija viss šīs idejas, kā tam vajadzētu būt.
And I was convinced that I was right in what I was doing.
Un es biju pārliecināts, ka es rīkojos pareizi.
I need to say a little bit more about my past as well, because I went to a Catholic boarding school.
Un te man ir jāgriež vēl nedaudz savā pagātnē, jo es apmeklēju agrāk katoļu sēdienas skolu.
Which was run by Christian brothers.
Un to vadīja kristiešu brāļi.
And although they were very well meaning,
un kaut arī viņi vēlēja tikai labu.
It's a very cruel system of education.
Tā bija visnotaļ nežēlīga izglītības sistēma.
Not a physical corporal punishment.
Un visnotaļ daudz miesas soda.
And a lot of very, how shall I call it? Teaching, not of indoctrination.
Un daudz dogmatisku mācību.
And when I came across Buddhism,
un kad es saskāros ar budismu,
I thought, how wonderful.
Es domāju, cik lieliski.
Such a kind, tolerant, open-minded religion.
Tik jauka, atvērta reliģija.
No wars in the name of the Buddha.
Nav bijuši nekādu karu Budas vārdā.
No inquisition.
Nekādas inkvizīcijas.
No hangings, no crucifixions, no torture.
Nekādas pakāršanas, krustās išanas vai spīdzināšanas.
Unlike Christianity.
Atšķirībā no kristietības.
I'm a Buddhist.
Un es esmu budists.
Buddhism is right.
Un budisms ir īstais.
Buddhism is the way to truth, to peace, to liberation.
Budisms ir ceļš uz mieru atbrīvošanos.
When I look back, I was even worse than the Christian brothers.
Un ja es atskatos uz šo periodu, tad ar mani bija vēl jaunāk nekā šiem kristiešu brāļiem.
So my poor wife.
Un tad mana nomaga sieva.
And my family.
Un man ģimene.
I don't know how they put up with me. I really don't.
Es nezinu patiešām, kā viņi ar mani spēja sadzīvot.
I was so dogmatic.
Es biju tik dogmātisks.
So intolerant.
Tik neiecietīgs.
So convinced that I was wrong.
Tik pārliecināts, ka man ir pareizā doma.
But again, if I look back with a slightly greater understanding.
Un atkal, ja es atskatos atpakaļ ar lielāku izpratni.
I had to be like
that. Man bija tādam jābūt.
I had to believe in something.
Man bija kaut kam jātic.
It gave me strength.
Tas deva man spēku.
It may have been ignorant.
Es varbūt biju nezinošs.
But for me and my journey.
Bet man un manam ceļam.
It was very important that I believed in these things, I needed something to hold on to.
Bija ļoti nozīmīgi, ka es kaut kam ticēju, jo man bija pie kaut kā jāturās.
So when I see extreme followers of
Un kad es redzu ekstrēmistus, kas saku Allaham, vai arī, kad pie manām durvīm pieklāvē Jehovas liecinieku un cenšas mani pārliecināt, es nevaru viņus nosodīt. Jo varbūt viņiem tas ir jādara. Tādu iemeslu dēļ, kuras es līdz galam nezinu.
If I recognize that I had to be like that for my benefit.
Bet ja es spēju atpazīt, ka man bija tādam jābūt manas paša labā.
Maybe they do as well.
Varbūt tāpat ir arī ar viņiem.
Who am I to judge?
Un kas es esmu, lai viņus nosūdīt?
To anybody who hurts us.
Un tas attiecas uz ikvienu. kas ir nežēlīgs pret mums.
Doesn't understand us.
Vai neizprot mūs.
Maybe they just can't.
Būt viņi vienkārši to nespēj.
So as we feel the hurt and the pain and justice.
Un kad mēs sajūtam netaisnības sāpes.
About fairness.
Nekodīgumu.
We're asked to point to where the source of the suffering is.
Un ja mēs uzdodam jautājumu, kur ir šis ciešana avots.
The natural instinct is to point that person is really hurting.
Tā dabiskā reakcija ir norādīt ar pirkstu uz personu, kad viņa ir tā, kas rada šīs ciešanas.
Reject.
Vai kad viņa man ir atstumus.
Always remember the fact that this finger is pointing that way and there are three fingers pointing back.
Es vienmēr atceros šo faktu, ka ja mēs norādam rādītāju pirkstu uz kādu, tad vesel trīs pirksti norādas mums pašiem.
The answer to that dilemma is here.
Un atbildi uz šo dilēmu tad norādas mums pašiem.
It took me a very long time to come to terms and understand the Christian message.
Un tad man prasīja ilgu laiku, lai es spētu saprast un pieņemt kristiešu vēstījumu.
I couldn't do it through dogma or belief because I didn't believe.
Un es nespēju to pie tā nonākt caur kaut kādām dogmām vai mācībām, jo es tam neticēju.
I had tried very hard when I was young.
Es biju ļoti es to centos izdarīt, kad es biju jauns.
Sort of 11, 12, 13.
Kad man bija starp 11 un 13 gadiem.
I was willing to believe what I was told.
Es vēlējos ticēt tam, ko man mācīja.
That there was a God somewhere there who loved me.
Kad kaut kur tur augšā ir Dievs, kas man mīl.
And I remember in this big school that I used to go to this boarding school.
Un es atceros šo lielo skolu, uz kuru es gāju.
I remember as I think as I taught, I remember myself walking down the corridor towards the chapel.
Un kamēr es runāju, es atceros, kā es staigāju pa šīs skolas gaiteni.
Going into the chapel and all the rows of benches.
Un devos uz šo telpu, kurā bija visi šie soli.
And I can even see photographs of myself at that age.
Un es pat varu iztāvoties tās fotografijas, kurā es nofotografēju šajā vecumā.
Little boy with very blonde hair.
Mazs puika ar ļoti blondiem matiem.
I did have hair then.
Man tad bija mati.
Blue eyes.
Un zilas acis.
Very beautiful little boy actually.
Bet es nebā ļoti izskatīts mazs puika.
I remember going down and praying.
Es atceros, ka es nosēdos un lūdzos.
Asking God to say hello to me.
Un lūdzu, lai Dievs saka man, sasveicinās ar mani.
To do that very regularly.
Un es to darīju visnotaļ regulāri. Bet nekas nenotika.
See, I was praying to an idea.
Un es tad lūdzos idejai.
I was praying to something that people were telling me about existed.
Es lūdzos kaut kam, par ko cilvēki man teica, ka tas eksistē.
Somewhere.
Kaut kur.
So I stopped.
Un tad es pārtraucu to darīt.
And I went through the motions, I called my fellow boarders.
Un tad es izgāju caur emocijām.
Basically mess every day.
Es gāju uz mesām katru dienu.
On Sundays you had to go to mass not only in the morning.
Svētdienās ir jāiet uz mesu ne tikai no rīta.
You had to go to benediction in the evening.
Ir jāiet arī uz līdzīgu protestoru vakarā.
And the greatest fun we had.
Un lielākā izpriece, kas mums bija.
Was when the Christian brother who played the organ.
Bija, kad kristiešu brālis, kas spēlēja ērģeles.
Used to play the organ, he was a very good organist.
Viņš spēlēja ērģeles un bija ļoti prasmīgs tajā.
And all the brothers would be there.
Un visi brāļi bija jāsapulcēties kopā.
Or in their black cassocks with their white dog collars.
visos melnījos tērpus ar suņu siksniņām.
And there'd be some hymn.
Un bija kaut kāda himna.
And then every now and then this brother.
Un ik pa laikam.
Used to weave in a pop song.
Šis brālis iepina pa vidu kādu popdziesmu.
And all the boys knew the pop songs.
Un visi mazie puika zināja šīs popdziesmas.
None of the brothers.
Bet neviens no lieliem brāļiem to nezināja.
So every now and then there'd be some sort of fun. Please, please, or some... like to sing a Beatles song.
Jā, jā, tad ik pa laikam bija, piemēram, kaut kas no Beatliem.
Or the Beach Boys.
Vai Beach Boys, jā. Un tad mēs viens otru iedum kājā.
That same brother.
Bet tas pats brālis.
Boy, he know how to hit you on the bottom.
Viņš zināja labi, kā iepērt.
The cane.
Ar nūju.
Six of the best.
Sešas reizes bija vislabāk.
And someone who could beat well.
Yes. Un daži no viņiem prati pērt labi.
Used to make sure that the cane hit exactly the same spot six times.
Pārliecinoties, ka nūja trāpīja precīzi to pašu vietu sešas reizes.
Remember.
Satros to skaņu.
If a fellow boarder was getting hit, you'd see the dust rise from his shorts.
Un ja trāpīja pa kādu no kolēģiem, brāļiem, citiem, tad varēja redzēt, kā no viņa biksēm šī trieciena rezultātā parādās putekļi.
My hand still remembers having to put your hand out like that.
Un mana roka atcerās, kā bija jāizstiep augstu.
And now that you're going to get hit exactly on the knuckles with a cane. Bamboo cane.
Un jāpierans, ka tiek trāpīts tieši pa kalniņiem.
That's what often be in front of all the school.
Un tas bieži notika visas skolas priekšā.
And we were very stupid little boys.
Un mēs bijām mazi muļķi bērni.
This would be a Coca-Cola machine.
Bija Coca-Cola mašīna.
To keep the Coca-Cola cold.
Lai saglabātu Coca-Cola augstu.
And some boys said, you know, if you put your hand at the machine where the bottle comes out, where it's very, very cold, you won't feel the pain.
Un daži no klikām teica, ja tu noliks roku tur, kur iznāk kudeli, tur ļoti augsts, tad nejūtīs sāpes.
So as all the boys are going to get caned, would walk up to this podium, up some steps and get the, this Coca-Cola machine was actually on the right-hand side, we'd all put our hand there.
Un tad,
whilst the boy in front went up to get his hand caned.
Un tad, visi puikas, kuriem bija jāpiedzīvo šī procedūra, gāja kar to automātu.
You'd feel your hand get cold and cold and think, good, it's not gonna hurt.
Mēs sajūtām, ka roka paliek augstāk un mēs domājam, ka tas palīdzēs neko neizjust.
But of course it hurts three times as much to get hit on a cold hand as it does on a warm hand.
Bet, protams, ar augstu roku, kas ir sasalus, tā kā ļoti augstu, tas trieciens sāp vēl trīs reizes vairāk nekā ar siltu roku.
So you'd offer your hand up like that. Try not look in the same direction.
Izstiepām savu roku, cenšoties nestīties tajā virzienā.
And then the searing pain when that cane hit your hand.
Un tad smeldzošas sāpes bija, kad šī nūja trāpīja.
Right on the bone.
Tieši uz kauliem.
And if you went like that, you had to shut and get an additional hit.
Un ja rokas sarāvās, tad bija jāpiedāvā tā vēlreiz.
So we used to get our revenge in different ways.
Un tad mēs piedzīvojam atriebību dažādos veidos.
They used to give us mashed potatoes.
Viņi mums devā kartupeļu putru.
For our food.
Kā mums ēdien.
And they used to make them out of powder, very crude sort of powder mash.
Un viņi tam pievienoja īpašu pulveri.
So what we used to do, we used to get a spoon.
Tas, ko mēs darījām, mēs paņēmām karotēšo putru.
And whilst the teachers weren't looking.
Un kad skolotāji neskatījās.
We go.
Metām to gaisā.
Stick to the ceiling.
Un viņi pielika pie griestiem.
And we just see how many we could get up during the course of a meal.
Un mēs vienkārši redzējām, cik daudz ir iespējams to izdarīt ēdienu reizi gaitā. Un tā sajūta bija ļoti labi. Mēs bijām laimīgi.
So, the lesson that really is that irrespective of what conditions we find ourselves in.
Tad mācība no tām bija respektēt tos apstākļus un vidi, kurā mēs esam.
In most cases they can be survived.
Un vairumā no gadījumu tos ir iespējams izdzīvot.
There are a few casualties, no doubt.
Protams, ir gadījumi.
I remember two boys having to leave, they were just broken by the system.
No šī paša piemēra, kad diviem puikām bija jāpamet šī skola, jo viņi vienkārši tik šī sistēma salauzta.
But most survived.
Bet vairāk mums ir dzīvē.
But I'd like to finish the, the sort of what I'm heading towards, which is really this, this thing of suffering and blaming others.
Bet es vēlētos tuvoties šīs tēmas noslēgumam, kas ir par ciešanām un citu vainošanu.
I remember watching one Easter.
Es atceros, kad vienos lieldienās
film showing depicting the life of Jesus.
Es skatījos filmu, kas attēloja Jēzus dzīvi.
I think I must have been in my 30s when I was doing this.
Un šķiet, kad man tam bija jau 30 gadiem, kad es to darīju.
I was lying down and just watching this program.
Un es atceros, ka es vienkārši biju atgūlies un skatījos šo programmu.
And it was quite well acted. It was a good film.
Un tur bija labs tēlojums, un tā bija visnotaļ laba filma.
And because I was interested in spirituality, I'd read a lot of the Christian mystics and Hinduism. I was interested in religion generally.
Un tā kā man interesēja garīgums, es lasīju arī kristiešu mistiķus, austrumu un citus tādus.
I sort of saw this actor playing the role of Jesus.
Un tad es redzēju šo Jēzus tēlojumu.
And I sort of thought to myself, wonder what it was like for them, for the man, the real man, the historical man.
Un tad es domāju, kā šim vēsturiskajam vīram?
And of course I knew the story backwards.
Kā izjūt bija šim vēsturiskajam vīram, un tad es zinu šo stāstu.
That's probably many of us might do here.
Un viņš tāpat kā vairums no šeit esošajiem.
And I remember the scene of the crucifixion.
Un es atceros šo krustā sišanas ainu.
Terrible cruelty that he experienced.
Un to milzīgo nežēlību, ko viņš piedzīvo.
The film had a very, very profound effect on me.
Un filma atstāja lielu iespēju uz mani.
Because I couldn't think in terms of right religion, wrong religion.
Jo es nespēju domāt tādos terminos kā pareizi vai nepareizi reliģija.
This was a story of a human being suffering.
Tas bija stāsts par cilvēciskas būtnes ciešanā.
Suffering unbearable cruelty.
Kas izjūt neiedomājumu nežēlību.
Being whipped.
Viņu pārtaguja.
Beaten.
Sita.
Having a crown of thorns stuck onto his head.
Viņam tika uzmākts ērkšķu vainags.
Forced onto his head.
Politiski uzspiest.
And then being crucified.
Un tad viņi vēl sita krustā.
I knew the film was wrong.
Es zinu, kad filma bija nepatiesa.
And that they made the nails go through his palms.
Tajā, kad nagls tika sistas viņa plokstā.
Actually, the nails go into that form. That's where they go.
Jo patiesībā nagls tika sistas šajā vietā, kur ir plokstas locītā.
Because the body weight can't be supported if the nail is there.
Jo ķermeņa svars nevar pilnībā atbalstīties tikai uz augstu.
Yeah, but here it can, because the bones meet where the wrist joint is, and so it's a lot of, hold a lot of weight.
Bet, ja naglu caursit augstu socīta vai ķermeņa svar atbalstīties uz tā vietu ar daudz kālu.
And then through the feet.
Un nagls tika sistas arī caur kājām.
I thought, oh my God, what a terrible way.
Un es domāju, Dievs, kāds briesmīgs veids, kā numer. Briesmīgs teikšu.
the words from school days.
Un tad es atcerējos vārdus no savām skolas dienām.
And they're very simple words, really.
Un tie ir ļoti vienkārši vārdi.
Is it Lord or Father? I can't remember exactly.
Tur bija teikts kungs vai tēvs.
Forgive them.
Piedod viņiem.
For they know not what they do.
Jo viņi nezina, ko viņi dara. Tas ir piemērs.
Of how to respond to injustice.
Kā atbildēt uz netaisnību.
How to respond to ignorance of the world.
Kā atbildēt uz pasaules nezināšanu.
To unfairness and injustice.
Uz netaisnību, negodību. Mana sieva
comes from Jamaica.
Es nāk no Jamaikas.
It's full of wonderful little sayings that her father used to have.
Viņa ir pilna ar brīnišķīgiem teicieniem, ko reiz bija teicis viņas tēvs.
There's one little saying that she has.
Un ir viens mazs teiciens.
Which is very simple.
Tas ir ļoti vienkārši.
Which is when you know better.
Tad, kad tu zini kaut ko labāk,
do that.
Dar kaut ko labāk.
So it doesn't matter what the other person is doing or not doing, they're in the right, it doesn't matter. If you know better, you do better.
Un tad nav svarīgi, vai tā otra persona rīkojas pareizi vai nepareizi. Ja jūs zinat, kā rīkoties labāk, tad jūs rīkojaties labāk. Un tad jūs esat